Ֆեյսբուքյան ասուլիս իր ձևաչափով առաջն է կա հայկական մեդիայում, ավելի քան 200 հեռարձակում, շուրջ 1 միլիոն դիտում, 4 տարի ազատության ուղիղ եթերում։ Գրեք ձեր հարցը Ֆեյսբուքում։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Ֆեյսբուքյան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը, բարի օր։ Շնորհակալ եմ առանց փողկապի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պան Հովանեսյան, եթե տեսել եք հարցերը, հիմնականում գրեթե 50% հարցերի ուղված է բնակարանային խնդիրներին, ձեր կարծիքով ինչու մարդիկ առաջնային պլանում գոնե այս պահին այս ֆորմատով դասեցին հենց դա, և ինչու այսպես մեծ հետաքրքրություն, մեծ անհանգստություն դեռ շարունակում ներկայացնել իրենից բնակարանների հարցը, մասնավորապես ձեր ոլորտի ներկայացնել, շատերն ասում են հույս ունենանք, թե ընդհանրապես արդեն մոռանանք, որ երբևէ բնակարան կունենանք։
Շնորհակալություն հրավերի համար, միշտ պատրաստ եմ ձեր հետ աշխատել այս ֆորմատում։
Շնորհակալ եք։
Չէ, չեմ տեսել հարցերը, ընդհանրապես սովորություն չունեմ հարցեր նայելու, գիտեք, միշտ պատրաստ եմ ցանկացած անակնկալ հարցեր պատասխանել, բայց մի ինչ-որ մի կողմից սպասելի ու այսպես կանխատեսելի էր նաև մեր սպաների, հատկապես զորացրված կամ զորացրվող սպաների, ուրեմն անհանգստությունները կապված բնակարանների հետ։ Հարցը կոնկրետ իմ ուշադրության կենտրոնում է արդեն շուրջ 1 տարուց ավել, այն պահից սկսած, երբ որ պաշտպանության նախարարությունում սկսեց այսպես քննարկվել այն ծրագիրը, որ հիպոտեկով հատկացվեն նոր սպաների բնակարանները, այդ տեղից ես թե զորքերում, թե չգիտեմ առանձին հանդիպումներում, քանի որ ինքս զորքերից եմ եղել ու շատ մեծ շրջանակ սպաների ծանոթ եմ, անհանգստություն, հարցեր, հատկապես այն ուղակի սպաների, որոնք վստահ եմ, եթե հարցերը կարդամ հերթով, բոլորը ըստ էության հարց տվողները մեծ հաշվով մոտավորապես 10 եւ ավելի տարի ծառայած սպաների կողմից են տրված կամ զորացրված մարդկանց կողմից են տրված, ովքեր մարդիկ, որոնք որ այսպես դասական են, որ մենք ներկայացնում էինք հիպոտեկի ծրագիրը, որ նոր ծառայություն սկսող սպայի համար դա բավականին ձեռնտու է, իրանց համար դա այսպես այնքան էլ այդպես չէ,
որովհետև ասում են, սա ինչ գործելավոճ է ծառայած մարդկանց տուն վաճառել, մեղմ ասած։
Ես հասկանում եմ, ես ինքս անցել եմ այսպես ասեմ այդ փորձության միջով, անձամբ 21 տարի ծառայելուց հետո նոր ստացել եմ բնակարան, և լավ գիտեմ, որ մարդիկ եթե ոչ ամենաշատ, ապա ամենաշատերից մեկը սպասում են բնակարանի, որովհետև 20-25 տարի ծառայելուց հետո ցանկալի է, որ դու երկի քո ընտանիք ունենա քո այսպես կտուրը և նորմալ բնակարան։ Ես հարցին, եթե այսպես ասած ընդհանրացված մեկ պատասխան տամ, հուսով եմ դա կբավարարի բոլորին։ Հարցը գտնվում է պաշտպանության նախարարի և այսօր արդեն պաշտպանության նախարարի զեկույցից հետո կառավարության ուշադրության կենտրոնում, և ինչպես ես ունեմ արդեն նախնական տեղեկություններ, որ հարց ուսումնասիրվում է, և այս մոդելը, որը որ նախապես առաջարկվել էր, որ այլ լուծում ուղղակի չի լինելու բացի հիպոտեկից, այդպես չի մնալու և գտնվելու են այլ լուծումներ, բայց քանի որ
օրինակ հիպոտեկից բացի,
քանի որ հարցը քննվում է արդեն կառավարությունում և այսպես մեր իրավասության սահմաններից դուրս է, ես լուծման ձևերը միգուցե իրենք էլ դեռ վերջնական չունեն, հետևաբար ես չեմ կարող ասել այդ լուծման ձևերը որոնք կլինեն հստակ, բայց այս անհանգստությունները, որ բարձրացվել են նաև ձեր ասուլիսի միջոցով, և ոչ միայն ձեր ասուլիսի միջոցով,
այլ 50%
դա, այո, այդ բարձրացված հարցերը նորից եմ ասում, շատ լավ գիտեմ, որ դա այս տարիքային խմբն է հիմնականում բարձրացել, և դա օբյեկտիվ է այդ տարիքային խմբի համար, դա տեղյակ է նաև կառավարությունը, կոնկրետ տեղյակ է այս հարցերին, և իրենք քննարկելու են, պաշտպանության նախարարը ներկայացրել է, վարչապետը մտածում է և կարծում, որ առաջիկայում որոշակի լուծում մենք այս հարցում կունենանք, կունենանք ինչ-որ միջանկյալ լուծում, կունենանք ինչ-որ նոր տարբերակի լուծում, որը մինչ այս չի եղել սեղանի վրա որպես քննարկվող տարբերակ, այս պահին չեմ կարող ասել։
Տեսեք, օգտատերը, որպեսի առանձին չկարդամ, որովհետև այս հարցերն իսկապես շատ են հենց այս թեմայով, ասում են մի մասն, օրինակ ասում են, մենք զինթո շակառուներ ենք, մենք ոնց այդ հիպոտեկի վճարը տանք, այն մյուս մասն ասում է, որ
հավատացեք, ես գիտեմ այդ հարցերը, հավատացեք, ես դա համարում եմ բավականին արդարացի բարձրացած հարցեր, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մի բան է, երբ դեռ ավակ լեյտենանտը, որը 20 տարի առջևում ունի, կամավոր կհամաձայնի իր աշխատավարձի ինչ-որ մի մասը 50,000-60,000 դրամ դնի, և իմանա, որ դեռ առջևում ունի երկար տարիներ ծառայելու, և կհասցնի փակել, Մի բան է, երբ մարդ արդեն ունի 10-15 տարեկան երեխան է, ծառայությունը մնացել է ընդամենը 5 տարի կամ արդեն ավարտել է, արդեն զորացրվել է, զինթ հոշակարու է այո, որը ստանում է ընդամենը 80 կամ 100 հազար դրամ, չգիտեմ, թոշակ, բնականաբար իր համար դա գրեթե անլուծելի խնդիր է, հաշվի առնելով նաև իր տարիքը, առողջությունը, այլ աշխատանք չունելու պրոբլեմները եւ հասունացած երեխաները
լինելու է այլ ընտրանքների տալ։
Ես կարծում եմ հենց այս կատեգորիայի համար, իսկ իրենք մոտ, եթե չեմ սխալվում, 1000-ից ավել են, իրենք միայն հերթագրումների մեջ 1000-ից ավել են հենց այս տարիքային խումբը, իմ եթե հիշողությունս ինչ չի դավաճանում, կամ լավ մոտ են 1000-ին, այսպես ասենք, գլորացած մի թիվ որոշենք, իսկ իրանց համար պիտի գտնվի լուծում։ Մենք առաջարկել ենք, որ ինչ-որ մի այլ լուծում գտնվի։ Այն նախորդ ճանապարհը, որը կար, նայել լուծում չէր, ցավոք լուծում չէր, որովհետև այո, տարեկան հերթագրումը շատանում էր, տարեկան հատկացվելիք գումարներն ու բնակարանների քանակը չնչին քիչ էր, եւ հերթերը այսպես այդ պատճառով վերջին 10-15 տարիների ընթացքում հերթերը կուտակվել ու կուտակվել էին։ Մի գուցե, չգիտեմ, այս տարբերակը, մի գուցե մինչև այսօր բանակում լայնորեն կիրառված այլ տարբերակ, որը այսպես հանվանում ենք սերտիֆիկատի տարբերակ, որով փոխհատուցում է լինում ինչ որ, չգիտեմ, ֆիքսված գումարի։ Միգուցե այս տարբերակը չեմ կարող ասել, բայց վստահ եղեք, նորից եմ ասում, երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը հենց այս պահին այս հարցը դրել է իր ուշադրության կենտրոն։
Բայց վերջնաժամկետ չկա, առաջ կա քանի տարիների ընթացքում ընդհանրապես կլուծվի բնակարանը։
Չեմ կարծում, որ լուծման բանաձևը տարիներ կտևի, շատ հնարավոր է, որ դա մինչև 1 տարվա ընթացքում կամ ամիսների ընթացքում բանաձևն առաջարկվի, քննարկվի, իսկ ցիկլը, որ սկսեց հատկացվել, ես կարծում եմ ինքը ավելի արագ պետք է լինի, քան նախկինում, եթե նախորդից ավելի արագ չի լինելու, չենք կարող նորից խնդիրը լուծենք։
Լավ, պան Հովանեսյան, զինկոմիսարիատների աշխատակիցները, հիշում եք, որ ընդամենը նախորդ ամիս հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև, նախարարության շենքի առջև եւ պահանջում էին չկրճատել իրենց կամ կրճատելու դեպքում դա այդ գործընթացը անել այնպես ավելի հնարավորինս մեղմ, որ մարդիկ գործազրկ չդառնան։ Ասացիք, որ նախարարը քննարկելու է, կառավարությունը քննարկում է, հիմա ինչ փուլում է այս քննարկումները։
Հիմա այսպես ասեմ, հիմա լուծման առաջնային փուլն է, այսինքն այո, չի լինելու ուղիղ իմաստով կրճատում, ասենց վերցրեցին ու կրճատեցին ու թողեցին անգործ մարդուն, այդպիսի լուծումներ չեն լինելու։ Լինելու է օպտիմալացում, որի ընթացքում եթե մարդը այս տեղը իր աշխատանքը հաստիկը կրճատվում է, կորցնում է, իրան առաջարկվելու է այլ լուծումներ, միավոր ված զինկոմի շրջանակներում, մոտակա զորամասի
շրջանակներում։
Եթե այդ հերակա համայնքները իրենց ձեռք չտվեց, ապա ուրեմն կետեր ենք ունենալու մենք զինկոմիսարիատներից բացի, նախքին բնակավայրի մեծ բնակավայրը ունենալու ենք այսպես զինկոմիսարիատի ապահովման կետեր, այդ կետերում են իրենց առաջարկ տալու աշխատանքի, բայց միանշանակ այն նախորդ քննարկված տարբերակը, որ ուղղակի մարդկանց այսպես կտրելով ու
կրճատելու
ու առանց գործ թողեն, այս տարբերակը չի լինելու։ Շատ դանդաղ մեղմ քաղաքականություն է վարվելու ստեղ, եթե պետք է որոշակի ժամկետներ են ցկվելու, եթե պետք է որոշակի ուրեմն քայլ է կատարվելու, իոկուտ իրենց ինչ որ հաստիկներ են վերանայվելու, բայց այնպես է արվելու, որ մարդիկ մեծ մասամբ չտուժեն։
Գործազրկների թիվը չի ավելանալու։
Այո, գործազրկների թիվը այս գործընթացի ընթացքում չի ավելանում։
Պան Հովանեսյան, վերջերս համացանցում մամուլը շատ է անդրադառնում նրան, որ ադրբեջանական կողմը այս դիրքավորումներ է անում, առաջ է բերում, հետ է տանում իրենց, չգիտեմ, պոստերը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ սա նաեւ խուճապ է առաջացնում բնակչության մոտ, այս պահին ինչպես է վիճակը սահմանին եւ պատերազմ առաջիկայում դուք գոնե կանխատեսում եք։
Գիտեք, խուճապ այնքան էլ այդ բառը չի ընդունի, որովհետև իրականում միգուցե ինչ որ նեղ շրջանակում այսպեսի միտք եղել է, բայց թե համացանցի տիրույթում, թե ասենք, չգիտեմ, փողոցում մարդկանց հետ շփվելուց, որպես այսպեսին խուճապ չկա, դա մի քիչ բարդ կատեգորիա է խուճապը։
Դե ասենք անհանգստություն։
Անհանգստություն պիտի լինի եւ դա նորմալ է։ Անհանգստություն ես էլ ունեմ, անհանգստություն ունի ցանկացած զինվորական, որովհետև վերջո հակատագործը զինվում է, պատրաստվում է, չգիտեմ, շարժվում է, փորում
է, ինչ է պատրաստվում,
պատերազմի, իհարկե պատերազմի, եւ նա չի թաքցնում դա, ռազմական ղեկավարությունը ադրբեջանի երբեք չի թաքցրել, որ ինքը պատրաստվում է չագերտավոր ասած հետ նվաճի իր կորցրած։
Իսկ ձեր կանխատեսումները պաշտպանության նախարարության կանխատեսումները,
պաշտպանության նախարարության կանխատեսումները հետեւյալն են, որ հակառակորդի նմանատիպ գործողություններին պետք է պատրաստ լինել ցանկացած ռոպեի, որտեղ ուժերն ու միջոցները այսպես բավականին խիտ են երկու կողմից, բայց միևնույն ժամանակ ասել, որ հենց վաղը, մյուս օրը կամ առաջի կամ մեկ շաբաթում կամ 10 օրում դրա հավանականությունը շատ ավելի բարձր է, քան մեկ ամիս առաջ էր, այդքան էլ այդպես չի։
Բայց ոչ էլ կարող եք բացառել, որ առաջ կամ մեկ տարվա ընթացքում։
Ասեցի, ես չենք բացառում, որ ցանկացած ռոպեի կարող է լինել։
Լավ, ադրբեջանական կողմը պնդել էր, որ ստրատեգիական բարձունքներից մոտիկից դիտարկման տակ է պահում Երևան Եղեգնաձոր Գորիս Լաչին Ստեփանակերտ ճանապարհը, բացի այդ հայտարարություններին հնչել, թե գրավել են Նախիջևանի, սրան արդեն անդրադարձել եք, բայց այդ որ մշտադիտարկման տակ են պահում այս նշված ճանապարհները, սա իրենից ինչ է ներկայացնում, սա արդյոք կարող է մտահոգիչ լինել շարքային քաղաքացիական։
Ես ձեր լրագրողին եւս բարոյապտություն ունեցա, տեղում ցույց տալու եւ հիմնավորելու, որ վերահսկել եւ այլ ընդառանք ընդամենը այսպես գերացիկ խոսքեր են։ Իսկ դիտարկել բառը,
մշտական
դիտարկել բառը, ինչ որ ճանապարհի հատված, ինչ որ բնակավայր, մեր ամբողջ Հայաստան Ադրբեջան սահմանագոտու երկարության վրա այդպիսի տեղամասեր կան մոտավորապես 30-ին մոտ, որտեղ հակառակորդը կարող է մշտապես դիտարկել մեր որևէ ճանապարհ։ Եվ ոչ երկրորդական նշանակության ճանապարհ, առաջնային նշանակության ճանապարհներ։ Ինչպես նաև որոշակի այսպես վտանգ է ներկայացնում ինչ-ինչ բնակավայրերի։ Եվ այդպիսի բնակավայրերը 20-ից ավելին են միայն Տավուշի մարզում։ Դրան ոնց որ պատասխան, եթե ասեմ կամ չգիտեմ հակառակ դրան, պետք է ասեմ, որ մեր զինված ուժերը ունեն նույնպիսի հնարավորություն շուրջ 50 բնակավայրի նկատմամբ ադրբեջանական, շուրջ 50 տեղամասում ճանապարհների նկատմամբ, եւ չեմ կարծում, որ այդ գործոնը որևէ կերպ քննարկելիս իոկուտ ադրբեջանի է խոսում, որտեղ առնվազն երկու անգամ մենք ավելի շատ բնակավայրեր տեսնում ենք, ավելի շատ ճանապարհներ վերահսկում ենք, բայց մենք թույլ չենք տալիս, մեզ ասենք, որ մենք վերահսկեցինք, որովհետև ճանապարհը ինչ որ մի նայ հատված տեսնել, զենքով հասանելիության գոտում պահել այդ ճանապարհը ինչ որ տեղամասը չի նշանակում դու ճոբան վերահսկում ես։ Սա զուտ
հայտարարության մակարդակում է։
Վտանգ ներկայացնում է, այո, վտանգ կա, որովհետև կարող են կրակել այդ ճանապարհի ուղությամբ, մենք դա տեսել ենք Տավուշում, երբեմն այքենաների վրա կրակել են, բայց դա ռազմական գործողության ընթացքում որևէ լուրջ դերակատարություն չի ներկայացնում, որովհետև դրանով չես հաղթելու, չես պարտվելու։
Լավ, հաջորդ հարցը Կոմերսանտի հայտարարությունը, որ չի բացառվում մոտ ապագայում ռազմաօդային ուժերի զինանոցը համալրվի ռուսաստանյան արտադրության Su-30SM մագնիչի բազմաֆունկցիոնալ գործանիչներով, հիմա օգտատերը հետաքրքրում է, վերջո երբ կունենանք մենք սրան, կունենանք արդյոք թե ոչ, խոսքը 12 օդանավերի ձեռքբերման մասին է։
Ես չեմ կարող ասել, թե որ զինատեսակը երբ կունենանք, կունենանք հենց հիմա, թե ինչ մանակցային ինչ փուլում է կամ ֆինանսավորման ինչ փուլում է, շատ լավ հասկանում եք, որ դա ռազմական գաղտնիքներ են, եւ ինչպես վերջերս հայտարարեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը գեներալ Նարդ Դավթյանը, շատ հստակ մենք ամեն օր զինվելու ծրագրեր ունենք, մեր ծրագրերը հստակ են, մենք ունենք զենք զինամթերք, որը այս պահին մատակարարվում է, ունենք զենք զինամթերք, որը մատակարարման նախնական, չգիտեմ, պայմանագրերի կնքման փուլում է, ունենք զենք զինամթերք, որի բանակցում ենք ձեռք բերելու համար, եւ այլն եւ այլն, այսինքն դա մշտական գործընթաց է, որը կանգառ չունի, եթե մամուլ, այսպես ասենք, մամուլում սպրդում են ինչ-որ ինֆորմացիա այս իրավիճակի մասին, այն իրավիճակի մասին, երբեմն դա լինում է ուշացած, երբեմն լինում է հակառակ, ավելի ժամանակավրեպ, շուտ, բայց միշտ միացեք, որ հայկական զինված ուժերը սպառազինման լայնածավալ ծրագիր ունեն, դրանում հատկապես ընդգրկված են հերահար, հարձակողական, երջաշկրիտ, խոցման միջոցներ, եւ այդ պրոցեսը, իլեմ ասում, մի քանի փուլերով է ընթանում, կան միջոցներ, որոնք հասել են տեղ, ճանապարհին են, բանակցվում են եւ այլն եւ այլն։
Դուք կարծես, չգիտեմ, այդպես ես չեմ հիշում գոնե ձեր արձագանքը, գեներալ Մամել Գրիգորյանի տան տեղի ունեցած խոզարկումների ու բացահայտումների մասով էր, դուք որպես ոչ թե նաև որպես պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար կամ նաև մարտով արդեն երկար տարիներ էս ոլորտում է, այդ կադրերը նայելիս ինչ զգացի, երբ որ տարիներ շարունակ նախկին իշխանությունը քարոզում էր, որ բանակը կարևոր է, զինվորի հացուտելը դա աններելի է, եւ հետո
ես կարծում եմ Հայաստանում չկար մի մարդ, կապ չունի ինքը պաշտոնյա է, թե ոչ պաշտոնյա, ու տարիքային ինչ-որ խմբի, թե գիտակցական տարիքի մասին է խոսքը, որ կադրերը նայելիս սուղակի վատ չզգար իրեն, իր բոլոր հետևանքներով այդ վածգալուտը կարելի շատ ու շատ բաներ հասկանալ։ Իհարկե, այդ կադրերը կոնկրետ իրանք ոնց հոգեցունց կադրեր էին, հատկապես երեխաների նամակները եւ այլն, դա դժվար է դիմանալ այդ ամեն ինչին, բայց ես նաև պաշտոնյա եմ եւ ես կառավարությունում էլ ասացի, նույնիսկ ինչ որտեղ էլ ամնեղության կառավարածը խախտելով էլ ասացի, անթույլատրելի բան եմ արել, որ ամեն դեպքում սպասենք իրավական գնահատականներին ու հիմնավորումներին, բայց ես օրինակ խախտեցի ամնեղության կառավարած, օրինակ զինատեսակների մասով, եթե այդ կարգում ցույց տված զինատեսակների ամբողջությունը, ասենք, արտահայտում են, որ հայտնաբերվել են կարգտել են իրեն պատկանող տարածքում, այնտեղ միանշանակ կան զինատեսակներ, որոնք ոչ մի կերպ օրինական լինել չեն կարող։ Դա խոսքը վերաբերվում է, չգիտեմ, գնդացրի զինամթերքի մասին, նռնական հետերի մասին, ոչ մի կերպ։ Չնայած տեսականին, որ ցույց տրվեց այդ նույն տեսանյութում, այնտեղ մեծ մասը կարող լինել հենց օրինական, մեծ մասը հատրճանակներ, հրացաններ, չգիտեմ, որսորդականներ, ինքնաձիգի նման, բայց որսորդական հրացաններ։
Բայց ո՞նց էլի պաշտպանության նախարարությունը ոչ մի բանի տեղյակ չէր, երբ օրինակ զինվորին օգնություն
ուղարկեց, հսկայական տեղյակ չէր լինելը մի քիչ ուրիշ է։ Ինչ նշանակում տեղյակ չէր, պաշտպանության նախարարությունը հատկացրել է, ինչպես տեղյակ չէ։
Օրինակ այն ավտոմեքենան շտապ օգնության,
որը այդպես ավտոմեքենան պաշտպանության նախարարության հետ կապ չունի։ Դա, գիտեք, դա բարերարների փոխանցած օգնությունն է։ Ես անձամբ գիտեմ ովքեր են փոխանցել նույնիսկ, բայց դա որևէ կերպ պաշտպանության նախարարության որևէ փաստաթղթավորման չի ենթարկում։
Ես նկատում եմ պաշտպանության նախարարությունը տեղյակ չէր, որ այսքան, չգիտեմ, անբարած գույքի օգնություն ունի այդ մասին։
Գիտեք, պաշտպանության նախարարությունը տարեկան մեծ թվով պարենամթերք, հանդերձանք եւ այլ օժանդակ նյութեր է տվել երկրապագամավորական միությանը, ես հատուկ եմ շեշտում, չեմ ասում որևէ անձի, չեմ ասում երկրապագամավորական միության նախագահին կամ տեղակալին կամ իր, չգիտեմ, ընտանիքի որևէ անդամին։ Ես ասում եմ երկրապագամավորական միությանը, պաշտպանության նախարարությունը մեծաթիվ, մեծականակ, ուրեմն օժանդակություն է տվել պարենամթերքի, սննդամթերքի, այսինքն հանդերձանքի եւ այլ օժանդակ նյութերի տեսքով։ Բայց Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող օրենսդրության համաձայն պաշտպանության նախարարությունը այն գերատեսչությունը չի, որ այդ տրված տրվելիք միջոցների եւ նաեւ այլ միջոցների, որոնք տնօրինում են վերահսկողությունը իրականացնել, դրա համար կային այլ մարմիններ, այլ գերատեսչություններ։
Դու կարծում ես, եթե իրավապահները, այսինքն դեռ շարունակվում է այս գործի քննությունը, այդ շղթան կհասնի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների, բացառել կարող
է։ Ես ոչինչ չեմ կարող բացառել, որովհետև դա նորից կլինի ամնողության կառավարկածի խախտում, օրենքների խախտում, չնայած քիչ եմ պատկերացնում ինքս իմ մեջ, որ կոնկրետ սննդամթերքի հայտնաբերվածի մասով ինչ-որ բան լինի, որովհետև փաստաթղթավորումը մեր մոտ մենք ներկայացրել ենք։ Չէ, զենքնամթերքը առանձին պատմություն է, որը շատ բարդ է եւ կարծում եմ քննությունը կարող շատ բան բացահայտի։
Ձեզ համար գեներալ Մամել Գրիգորյանը դեռ համարվում է գեներալ, որովհետև կպատգամավորնից, օրինակ Շուշան Պետրոսյանը։
Ես չեմ կարող այդպեսի գնահատական տալ, իմ համար կամ իմ համար չի գեներալ կոչումը տրվում է քաղաքական։
Դուք համարում եք հիմա նրան գեներալ։
Իմ համար կա իրավական լուծում։
Համարում եք։
Իմ համար կա իրավական լուծում։ Եթե պետության համապատասխան ատյանները տրվել են այդ կոչումը, մեդալը,
Արցախյան պատերազմի հերոս համարում եք։
Իհարկե Արցախյան պատերազմի հերոս է։ Այսինքն, եթե ինքը հիմա անօրինական բան կատարի, ինքը նշանակում է Արցախյան պատերազմը որևէ բան չի արել։ Ինքան էլ ազնիվ չի։
Ձեր կարծիքն է ուզում ճշտել։ Բյուզան Դահարոնյանը ասում է, խնդրում եմ 3 տարով պարտադիր 5 միլիոնանոց մոդելից կխոսեք։
Ինչ?
3 տարով պարտադիրի 5 միլիոնանոցի մոդելից կխոսեք։ Նա 27 տարին լրացած, բայց տարբեր պատճառներով չծառայեց Հայաստանից դուրս գտնվող տղաների տուժտուգանքների հարցերի մասին կխոսեք, նաև այն քաղաքացիներ, ովքեր ունեն Ռուսաստանի գրանցում, բայց
հասկացա ինչ մասին խոսքը, այդ մասին կարող եմ խոսել, այդ վերջին փոփոխությունը, որ տեղ ունեցավ, գիտեք, վարձավճարի չափը, այսինքն տուժտուգանքի չափը փոխվեց մինչև 2.6 միլիոն դրամի, այս մասով կա իհարկե բազում բողոքներ, մի գուցե կվերանայվի, ես այս պահին չեմ կարող գնահատական տալ, որովհետև կարծիքները կիսվում են, մի կողմից կարծիք կա, որ դա պետք է խստացնել, որ միսի մարդիկ այսպես հայրենիքի չդարձնեն, իրենց համար զբոսանքի վայր ուղակի հետո գան, մի մասն էլ կարծում է, որ եթե մենք իրենց ներենք, զիջենք ու շանս տանք իրենք վերադառնան կամ կծառայեն, կամավոր, կամ եթե տարիքը անցել է արդեն, այդ մարդիկ ուղագի կգան, ներդրումներ կանեն, չգիտեմ, երգիր կգնան, զարգացնեն եւ այլն։ Սա հարց է, որը իմ կարծիքով ազգային ժողովի մագարտակում պիտի լուծվի եւ որևէ ոչ մի այլ տեղ։
Լավ, Կարեն Մկրտչյան, Գայանե Եդիգարյան երկուսն էլ նույն հարցն են գրել, մոտավորապես ասում են, ճիշտ եք համարում, որ գիշերամիծությամբ տարապող մարդուն տանում են բանակ, ու եթե ճիշտ եք համարում, ո՞նց եք պատկերացնում նրանց հոգեվիճակը, օրենքով մղում եք ինքնասպանության, դա շատ սխալ հարցի լուծում է։
Գիտեք, բերեք ես իմ անձնական կարծիքը չհայտնեմ հիմա, կա օրենք, փոփոխվել է օրենքը, այո, ինքը առաջացնում է հարցեր, բայց շտապեմ մի փոքր հանգստացնել այդ մտահոգությունները ունեցող մարդկանց, որ գիշերամեզությամբ զորակոչվող զինծառայողները չեն գնալու ընդհանուր ստորաբաժանումներ, հետևաբար այդ մտահոգությունը, որ կա ու միշտ եղել է միջերկրյա զորքերում, անկախ ամեն ինչից իմ ծառայած ժամանակ էլ շարքային կազմի, չգիտեմ, հետո էլ, երբ որ որպես ծառայել եմ, միշտ էլ եղել է այդ խնդիրը, որ երբեմն հայտնվել են մարդիկ, որոնք գիշերամեզություն են ունեցել, քաղցրել են, չեն ասել, բժիշկները չեն հայտնաբերել, կամ ինքը ամաչելը չի հայտնել, և իրենք հայտնվել են զորքերում, այո, զորքերում դա խնդիր է առաջացրել, բայց խնդիր առաջացրել այն պատճառով, որ իրենք ծառայել են ընդհանուր ստորաբաժանման կազմում, որտեղ բոլորը նորմալ են, ասենք 1-2-ը գիշերամեզություն ունեն։ Իսկ այս դեպքում այս նման երեխաները, նման զինակոչները, իրենք առանձնացվել են միասին բոլորը միտեղ ծառայեն, որպեսզի այս խնդիրը չլինի։
Լավ, Հրաչ Կալուստյան ասում է, արդյոք ռուսական վարգով 400 միլիոն, հա, մեզ տրվելիք սպառազինությունը մեզ հասավ, և այդքան ուշացման պատճառը, որ այդ վարգի տոկոսները և վերջապեսով մուծես տոկոսները Ռուսաստանը։
Այդ վարկը, դու գիտեք, որ մի, այսպես ասած, մի չափաբաժին, մի տրանշ չի եղել ինքը, ինքը փուլեր ունի, իր հիմնական փուլը, այսինքն 200 միլիոնի նախնական փուլը ավարտվել է այո սպառազինման հիմնական մատակարարումները, շարունակվում են հաջորդ վարտքի չափերով վճարները, և դա պրոցեսի մեջ է, այո, և պիտի ձեզ ու նաև ուրախացնեմ, որ մեր սպառազինման ծրագրերը միայն ռուսական վարկով ձեռք բերվող զինամթերքն ու զենքը չեն։
Լավ, Գայանե Զուրաբյան, պարոն Հովանեսյան, իսկ ինչու վերածվեց 3 և ավելի երեխա ունեցող երկամյա սպաների ծառայությունից վաղաժամկետ արձակման իրավունքը, ինչպես պետք է 210 000 դրամ աշխատավարձով 3 երեխայի համար ապահովել անհրաժեշտ խնամք ընտանիքի ամրություն։
Դուք ասած ես չիմացա ինչ օրենքի մասին էր խոսքը, միգուցե ժամկետային եւ ոչ սպայի մասին էր խոսքը։
Երևի։
Բայց նման օրենսդրական փոփոխությունները դուք գիտեք, որ այդ վերածվեց, չվերածվեց, ախր դա մի գրիչի հարվածով ու մի օրվա որոշելիքներ չեն։ Բոլոր օրենքները քննարկվում են, կառավարությունը գնում են ազգային ժողով են քննարկվում, և հարկ ասում Հայաստանի Հանրապետությունում դուք բոլորդ ունեք հնարավորություն ինչ-որ կերպ ազդելու այդ պրոցեսների վրա։
Գոնե հիմա։
Այո, գոնե հիմա։ Բարձրացրեք ձայն, բարձրացրեք, եթե որևէ անհամաձայնություն ունեք, այ հիմա ինչպես եք բոլորդ բարձրացրել, ասենք բնակավորման խնդիրը, չէ՞, ու դա հասել է մինչև վարչապետ, կառավարություն ու այլ։ Նման կերպ կարելի ցանկացած այսպես խնդրի շուրջ ու ձայն բարձրացնել, և այդ առումով թե պաշտպանության նախարարությունը, թե կառավարությունը թափանցիկ են, պատրաստ են լսել ձեր ողոքները ցանկացած ֆորմատի։
Իսկ հենց նախարարը ինքը բաց է քաղաքացին այդ հանդիպման առաջ։
Այո, շարունակվում են շաբաթական հանդիպումները, շարունակվում է թեժ գծի աշխատանքը, շարունակվում է աշխատակազմի կողմից նամակների դիմումների ընդունման ընթացակարգը։ Ես անձամբ նույնիսկ ոչ ուղիղ գործառույթային, այսպես պատասխանատվություն չունելով այս առումով, օրական հարյուրավոր զանգեր, դիմումներ, նամակներ եմ ընդունում մարդկանց կողմից, փոխանցում եմ համապատասխան մեր զինվաճառի համապատասխան վարչությունային, որպեսզի մարդիկ զբաղվեն քաղաքացիների հիմնական դիմում բողոքներ։
Իսկ դուք որպես մամուլի քարտուղար ինչպես եք գնահատում լրատվամիջոցները և հենց նախարարի կապը։
Գիտեք, ի վերջո միանշանակ պաշտպանության նախարարը և պաշտպանության նախարարությունը այսօր աշխատում է շատ բաց թափանցիկ ոճով։
Ես ասում եմ նախարարը։
Բերեք, այսպես ասենք, պաշտպանության նախարարությունը, չֆիքսվենք նախարար կոնկրետ անձի։
Որտեղ մենք նախկինի փորձ ունենք, գիտենք, որ նախկինում գրեթե բոլոր նախարարներն էին շատ փակ, հիմա բաց կառավարությունը
կարծես բոլորը հասանելի։ Հիմա բացալինելու միանշանակ, ես նորից եմ կրկնում, պաշտպանության նախարարն էլ, պաշտպանության նախարարությունն էլ բաց են լինելու ու ավելի բաց են լինելու, և դուք տարբերությունը միանշանակ զգալու եք։
Մենք ձեր սպասելու ենք նախարարին այս ֆորմատով հանդիպումներին, հուսանք, որ դա առաջիկայում կստացվի ու ձեզ կհաջողվի նրան համոզել։ Հրայր Մելքոնյան, հարգելի Հովանեսյան, եթե պատերազմ սկսվի, մենք գործի մեջ կտեսնենք Իսկանդեր համալիրները, կհարվածենք, մի խոսքով ասում է, ջրամբարին, Բաքվի նավթահանքերին ու որ փուլում կհայտնվենք։
Հարգելի օգտատեր, Իսկանդերը դա, ինչ ասեմ, դա գնդացիր չի, որ ամեն լարված իրավիճակում կարելի է կրակել։ Իսկանդեր ունի իր նշանակության թիրախների կոնկրետ կարևորությունը, և եթե հակառակորդին այդ թիրախների վրա ազդելու անհրաժեշտություն լինի, ապա իհարկե կօգտագործվի։
Լիլիա Մակարովա ասում է, «Ըստ Ռուսաստանի և Հայաստանի համաձայնության մեր արտաքին սահմանները պետք է պաշտպանվի համատեղ ուժերով, և դրա համար Հայաստան պետությունը վճարում է ծախսերի մոտ 50-60%, արդյոք Նախիջևանի սահմանը չի մտնում այդ համաձայնության մեջ, և հակառակ դեպքում, երբ պատերազմ սկսվի, Թուրքիան միջամտի, ի՞նչ է լինելու Ռուսաստանի դիրքը»։
Ես այդ հարցին ամբողջովին չեմ կարող պատասխանել հասկանալի պատճառներով, բայց Նախճավանը չի կարող մտնել դրա տակ հասկանալի, որովհետև Նախճավանը արտաքին սահման չէ։
Հաջորդ հարցը Հրաչ Կալուստյանի, ասում է, սա կարծես նույն հարցն է, անցնենք առաջ, խնդրում եմ պարզաբանել այդ որ աշխատանքային օրենսգրքի համաձայն են զորամասերի զինծառայողներն աշխատում 6-օրյա գրաֆիկով և որ հոդվածում է գրված, որ կարելի է աշխատել 9-ից 10 ժամ սահմանված 8 ժամի փոխարեն։ Խնդրում եմ չնշել, որ այդպիսի բան չկա, հնարավոր չէ, դուք միայն հոդվածի համարը նշեք։ Եվ հաջորդ հարցը չէ, կարծում որ հարգելած դեպքում մարտական խնդիր կատարելու առջև կանգնած զինծառայողը պետք է լինի հոգեպես, ֆիզիկապես հանգստացած, լիարժեք խնդրի վրա կենտրոնացած։
Ես չեմ կարող ոչ մի հոդված նշել, որովհետև աշխատանքային օրենսգրքով չի, որ կանոնակարգվում է զինվաճուրի ծառայությունը, այլ բան է աշխատանք, այլ բան է ծառայություն։ Դրա համար զինվաճուրում չեն ասում աշխատանք, ասում են ծառայություն։
Ծառայություն։ Ամեն դեպքում ասում է, որ 9-ից 10 ժամ է տևում այդ ծառայությունը, սա նորմալ է, սա աշխատանքային։
Նորմալ չէ, բայց եթե մենք գնում ենք դեպի աշխատանքային օրենսգիր, կապ աշխատանքային օրենսգիր ասում է, եթե շաբաթական գերազանցում, եթե չեմ սխալվում, 60 թե 62 ժամ, ապա ամսվա ընթացքում պիտի հատկացվի այսքան ազատ օր, թե ամբողջական օրվա մասին է խոսքը, այսինքն դու կարող ես երկու ճանապար կա, կա ճանապար, որով դու օրական 8 ժամը չես գերազանցում, եւ կա ճանապար, երբ որ դու ստիպված գերազանցում ես օրական 8 ժամը, շաբաթվա վերջում դու լրիվ ազատ օր տաս իրեն։ Հետևաբար մենք շատ դեպքերում առաջացնում ենք այս սխեմայա, որովհետեւ ծառայությունը թույլ չի տալիս, որ ինքը հենց 8 ժամ գա ու գնա տուն։
Լավ, Վարդուհի Ավաքյան, պարոն Հովանեսյան, իմ ծանոթը սրտի ստենտավորմամբ զորակոչվել էր։ Մեկ տարի ծառայեց, քանի որ երկրում իրավիճակ փոխվեց, նրան արագ տեղափոխեցին այս տարվա մայիսին հիվանդանոց ու անաղմուկ ազատեցին ծառայությունից։ Խնդրում եմ անցկացնել ստուգում աուդիտ բացառելու համար նման խնդիրներով տղաների ծառայությունը։ Հիմա երաշխավորում եք, որ գոնե այս նոր զորակոչիկներում այսպիսի պրոբլեմներով
երաշխավորեք։ Գիտեք, երաշխավորելը բերեք ազնիվ լինեմ զդ, ես երաշխավորել չեմ կարող, ոչ մեկ չի կարող երաշխավորել, որ ասենք մի քանի տասնյակ հազար երիտասարդների զորակոչելու ընթացքում մի քանի 100 մասնագետները, զինվորականներ, բժիշկներ չեն վրիպի կամ միտումնավորություն չեն ունենա կամ հանցանք չեն կատարի, այսինքն երաշխավորել մի բան, որ անհնար է երաշխավորել, կներեք մեզնից մի պահանջեք, բայց ես ուրիշ բան կարող եմ երաշխավորել։ Այո, ես կարող եմ երաշխավորել, որ ձեր բարձրացած բողոքը, մյուսի բարձրացած բողոքը կարող է հասնել համապատասխան աճաններին, ես դա երաշխավորում եմ ու երաշխավորել եմ միշտ, օրական զորակոչի ընթացքում անձամբ տասնյակ նամակներ եմ փոխանցել մեր գերատեսչության համապատասխան պաշտոնյաներին, զանգել եմ, հորդորել եմ, պահանջել եմ իմ մասով եւ իմ նման շատ ու շատ մարդիկ եւ նաեւ գերատեսչության պատասխանատուները, այս է կարող եմ երաշխավորել,
որ երբ որ խնդիրը հասնի,
այո, որ անպայման կգնանք լուսման ճանապարհ։
Տեսեք, իրավապաշտպաններից Զարուհի Հովանեսյանը ընդամենը անցած ամիս, երբ մարդու իրանքների պաշտպանը հրապարակեց, օմբուդսմենի գրասենյակը հրապարակեց զեկույցը, որտեղ 6000-ից ավելի դիմում ստացել էին քաղաքացիներից ու դրանց 20%-ից ավելին զինված ուժերում մարդու իրավունքի խախտումների վերաբերյալ է եղել, դուք գոնե զեկույցից հետո ներքին քննարկումներ ունեցել եք, օրինակ Զարուհի Հովանեսյանն ասում էր, որ կոնկրետ նախարարի ուղերձի կարիքը կա, նրա խոսքի կարիքը կա, ասում էր սպանությունների թիվը, ինքնասպանությունների 5 դեպք է գրանցվել, սա խոշոր թիվ չէ, արդյոք գոնե մեկ ամսվա համար։
Ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ հա, այդ կոնկրետ այդ ամիսը ծանր ամիս էր մեր համար, բայց չեմ կարծում, որ կոնկրետ ինքնասպանությունների ստատիստիկան հասկանալու համար պետք է ամիսը առանձին դիտարկել,
որովհետև մի ամսվա մեջ 5 դեպք
հասկանալի է, բայց կարող է 4 ամսում էլ ոչ մի դեպք չլինի զինվաճուրը, որպես կանոն տենց է լինում, այսինքն շատ դժբախտ ինչ-որ վիճակներ է լինում, մենք որևէ ահագնացող կոնկրետ իրավիճակի մասին կարող ենք միայն ու միայն խոսել կիսամյակի եւ ավելի ամբողջական տարվա ամփոփումից հետո։ Այո, շատ ցաներ ամիս էր եւ ես հիշում եմ դեպքերն, եմ շատ լավ հիշում, ընդ որում եթե չեմ սխալվում, նախնական գոնե տերեկուսներով 2-3 դեպք ընդհանրապես զինվաճուրի հետ կապել չուներ, բայց դա էական չի, ի վերջո բանակում է տեղի ունեցել, մեզ համար դա հա պրոբլեմա։
Այո։
Եվ գիտեք, նման զեկույցները, հատկապես մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցը, տարբեր հասարակական կազմակերպությունների զեկույցները, որոնք այսպես ավանդական բնույթ են կրում, բոլորն էլ անխտիր բանակում ուսումնասիրվում են։ Ուսումնասիրվում են համապատասխան մասնագետների կողմից, ուսումնասիրվում են մարդու իրավունքների գրասենյակ, մենք ունենք, գիտեք, պաշտպանության նախարարությունում եւ ունենք նաեւ ապատասխան անձնակազմի տարբաշտողների գծով վարչությունը, որը ամեն օր նման դիմումները ուսումնասիրում է։ Ավելին, նույնիսկ եթե մամուլից ես ստանում եմ նման դեպք, ահազանգ, ես փոխանցում իրենց զբաղվում են միանշանակ։
Շնորհակալ եմ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, այսօր մեր հյուրն էր Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյան, Արթմը վարեցի ես Նարեն Ղալեչյանս, կհանդիպենք մյուս շաբաթ, հաջողություն։ Facebook-յան ասուլիս, իր ձևաչափով առաջնեկը հայկական մեդիա։